ยินดีต้อนรับสู่ทวีแบร์พอดแคสต์ครับ
รายการที่จะเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งประเด็นที่อยากรู้ภาพยนตร์อนิเมะและฟิกชั่นผมวิทย์ครับ
ผมเบสครับ
ผมมอสครับ
สวัสดีท่านผู้ฟังก็กลับมากันอีกครั้งกับทวีแบร์พอดแคสต์นะครับซึ่งวันนี้พวกเราก็จะมีเนื้อหาเล็กๆน้อยๆจะเรียกว่ายังไงดีเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับดอกไม้นะครับซึ่งโอเคเป็นไงบ้างครับอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณวิทย์โอเคแป๊บนึงคุณวิทย์กินไก่อยู
่บอกได้
อ่ะโอเค
อาทิตย์ที่ผ่านมาอยากฟังแนวไหนอ่ะ
ได้หมด
อัปเดตชีวิตเนี่ยเหรออ
ัปเดตชีวิตใช่เราจะลองอะไรใหม่ๆว่าแบบเราจะลองอัปเดตชีวิตดูว่าเอ้ยชีวิตที่อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นไง
อันนี้ที่มามา
สำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้ามหาลัยอะไรเนี่ย
งานหนักครับพอดีว่าช่วงนี้แบบอัดพอดแคสต์ด้วยเตรียมค่ายด้วยเพราะผมก็เรียนอยู่ในจะไม่บอกสาขาแล้วกันแต่ผมเป็นแบบคณะกรรมการของเขาอะในสาขาแต่ผมเรียนบริหารนะบอกได้แต่สาขาไหนยังไม่บอก
ครับผม
แล้วมันมีค่ายยังไม่อยากบอก มันจะอยู่รอดหรือเปล่ายังไม่อยากบอก
โอเค
ข้ามไปก่อนก็ผมไปทำค่ายดังนั้นแล้วแบบมันก็ทำแบบเหมือนกิจกรรมภายในค่ายแล้วประมาณเนี้ยมันต้องคิดหลายสเต็ปด้วยแล้วก็อัดพอดแคสต์ด้วยมันโคสองงานเรียนก็ยากขึ้นอีกเบิ้ลไปอีกการบ้านยังไม่ทำบ้างอะไรบ้างเริ่มหนักขึ้นไปอีกต่อมาคือล่าสุดนี้เหตุการณ์หนึ่งอันนี้กะจะไม่เล่าจริงแต่ไหนทักมาเล่าก็เล่าคือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ผ่านมา
เดี๋ยวไอ้นี่มันกลายเป็นรายการพอดทวีแบร์ที่ให้ความรู้หรือกลายเป็นรายการบทวะ
อ้าวก็บอกเองว่าอยากจะให้เล่าอะไรเนี่ยก็พร้อมเล่า
โอเคมาเล่า
ก็วันเสาร์ที่ผ่านมาเขามีกิจกรรมเขาเรียกไบเนีย
คืออะไรครับ
เป็นกิจกรรมที่เหมือนแบบกินเลี้ยงอ่ะโดยที่เราเป็นกิจกรรมเพื่อทวนให้รุ่นพี่ที่จบไปแล้วอ่ะมางานเราเหมือนเป็นการจัดให้รุ่นพี่เขาอ่ะแต่เราก็คิดตังค์พี่เขานะมันจะเหมือนเราทำกิจกรรมด้วยนั่นเหมือนอยากสร้างกิจกรรมนึงเพื่อให้รุ่นพี่ที่เขาจบไปแล้วมาจอยกับเราเข้าไปเป็นโรงแรมในเมืองหน้าแถวชิดลมมั้งสีลมสีลมโทษทีถ้าโรงแรมนั้นยังเป็นสีลมไปจัดการเหมือนไปจัดเหมือนกินเลี้ยงที่โรงแรมแถวสีลมถูกแล้วแล้วก็แบบต้องแต่งตัวดีอะไรนู่นนี่นั่นไปก็จัดอะไรเรียบร้อย
แล้วนายแต่งตัวไปยังไงรองเท้าแตะ
ไม่ก็เป็นเสื้อเชิ้ตกางเกงอะไรสุภาพไงรองเท้าหนังอะไรไปโอเคเคลียร์งานไม่มีอะไรมากหรอกแต่แบบระหว่างที่นั่งรถไปเห็นเพื่อนมันเริ่มละวิทย์ถ้ากูเมาฝากด้วยคืนนี้ผมเป็นคนกินแอลกอฮอล์ไม่ได้เพราะแพ้คารุแรงเบสเราบอกที่มันแรงขนาดไหน
ก็แรงตอนตรงที่ว่าพอที่จะให้ตัวมันแดงได้นะแล้วก็เสียดกลายเป็นการ์เดียนสำหรับห้องผมอีกตัวหนึ่งแล้วนะก็โอเคสำหรับคำว่าการ์เดียนก็ลองคิดกันเองนะครับผม
ก็แปลว่าอะไรก็คือย้อนไปฟังประมาณคลิปแรกๆ
ลองไปย้อนไปครับฟังคลิปแรกๆสักคลิปนึงเนี่ยแหละครับมันเราจะบอกว่าวิทย์อะไปสมัยก่อนวิทย์เขาอยู่หอในตอนนี้พวกเราก็ย้ายสตูดิโอกันละซึ่งพอเราย้ายเสร็จแล้วอะมันมีช่วงนึงที่พวกเราไปจะว่ายังไงอะก็ปาร์ตี้เล็กน้อยแต่เหมือนจะแรงไปหน่อยวิทย์ก็เลยซัดไปหลายกระป๋องแล้วเสร็จแล้วก็
มันซัดอย่างละนิด
เฉียดไปเป็นรากมะม่วงนะก็ประมาณโอเคอันนี้ก็คร่าวๆเนาะวิทย์เล่าต่อ
เพื่อนมันรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยกินไม่ได้แต่คือเรานั่งติดรถมันมาหาอะไรเราอะไกลจะแถวแบบสีลมมากอ่ะมันไกลมากๆอ่ะแล้วงานอ่ะมันเริ่มประมาณทุ่มนึงมันเลิกเที่ยงคืน BTS มันไปนานแล้วอ่ะรอบสุดท้ายอ่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็โอเคไปกับเพื่อนแบบรู้แล้วในงานแอลกอฮอล์ไม่สนับสนุนให้กินนะครับแต่คือเพื่อนมันเริ่มเกินกันมาตั้งแต่งานรุ่นพี่รุ่นเราบอกท้ายไปมาเฮ้ยต่อปะวะ ไปมาคือทั้งแก๊งต่อกันหมดเลย
ต่อเลย
ทั้งแก๊งเลือกที่จะไปต่อกันวันนี้ไปไหนได้ไปทองหล่ออยู่แล้วชัวร์เดี๋ยวลงทองหล่อไปเอาให้เมาเต็มที่งานเริ่มมาแล้วไหนๆนานๆทีได้รวมแบบคอมมิตี้เรียกคอมมิตี้แล้วกันก็คือคณะกรรมการนั่นแหละครับของแบบสาขาที่ผมเรียนไหนรวมมาแล้วแบบถ้าพาครั้งนี้เดี๋ยวก็ไม่ได้ไปเที่ยวกันต่อซึ่งอันนี้เป็นคนที่แบบฟอลโล่ตามไงก็ได้อะแล้วก็ถึงแม้ไม่กินก็ไปฮิ้วเพื่อนได้แต่จริงก็คือแบบไม่ค่อยอยากไปมันดึกแล้วไงรวมไปถึงแบบยังไงถ้ามันไปเราก็ต้องไปตามเพราะเรากลับไม่ได้ต้องติดรถมัน
ก็จริง
ไปเสร็จปุ๊บผมขอไม่บอกแล้วกันแต่อยู่แถวทองหล่อมีแถวดองกี้อ่ะห้างดองกี้มันจะมีแหล่งนึงอ่ะข้างๆกันเลย
เอาจริงๆแบบนี้ก็บอกไปก็ได้
ไม่จำชื่อไม่ได้ด้วย
อ๋อโอเค
ตอนนั้นคือจำชื่อไม่ได้ด้วยเพราะนี่ไม่ใช่สายเที่ยวไงมันเป็นย่านข้างๆกับห้างดองกี้ห้างญี่ปุ่นเปิดใหม่แถวทองหล่อนั่นแหละแล้วพอไปเสร็จปุ๊บโอเคก็เตรียมตัวเลยกับเพื่อนเพื่อนมาพร้อมแล้วแหละดูทรงแล้วเตรียมพร้อมแต่คือคนขับเรียนนี่คือมันไม่กินแรกๆคือบอกว่าถ้ามันอดใจไม่ไหวมันจะกินคือใครตัวนี่ขับดิแล้วเนี่ยขับรถไม่แข็งแล้วก็ได้ไปขับขี่มาแต่ดันไม่ได้ขับก็ไม่ชัวร์ในความสามารถตัวเองไงแต่โชคดีที่แบบอันนี้ข้ามไปตอนจบคือมันไม่กินรอดไประหว่างทางเนี้ยร้านนู้นเต็มร้านนี้เต็มร้านนั้นเต็มเราเห็นแล้วมีร้านหนึ่งนั่งชิวๆเลยชิวมากแบบโอ้แบบสีเหลืองๆหน่อยแต่ร้านหนึ่งร้านแดนแบบแดนเตียงก็หึงเลยอ่ะเพื่อนถ้าใจตั้งกันอยากได้นั่งร้านสงบที่คนไม่ชอบเสียงดังเสียงดังที่ไหนแบบจะไม่ค่อยอยากไปคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยชอบไปพอไปเสร็จปุ๊บเฮ้ยเขาบอกร้านว่างว่ะแต่มารุ่นพี่ก็มังสุมตัวกันไปวิธีแบบมีการแบ่งแยกสองส่วนส่วนแรกคือไปร้านที่สงบส่วนเราเป็นหน้าที่ที่แบบดันซวยจูงที่ว่าต้องไปร้านเสียงดังเพื่อไปเช็คว่าแบบข้างในมีคนไหมพอเรายื่นแบบประชาชนให้เขาเสร็จปุ๊บก็เป็นเหมือนแบบเขาจ้างมาเป็นตำรวจหรือกึ่งๆประมาณนั้นอ่ะยื่นเสร็จปุ๊บเขามองหน้ามองแบบขึ้นลงมากแล้วเขาก็ไปมองที่อายุบอกไม่ผ่าน
อ่ะ
เพราะว่าเนี่ยเดือนนี้ตอนเดือนที่เราอัดคือเดือนตุลาใช่ไหมเนี่ยเกิดพฤศจิกาที่เกิดผมเกิด2542มันไม่20ปีบริบูรณ์เป๊ะๆไม่ให
้
สวยแล้วไง
ก็ยังดีเขาอย่างน้อยก็โชว์ว่าเขาก็มีความสติ๊กในการเข้าซึ่งก็ถือว่าดี
คือมันหน้าที่เขาดีแต่ความสวยคือคือเราเข้าไม่ได้อ่ะแต่เพื่อนทั้งแก๊งอ่ะรวมไปถึงรุ่นพี่ที่ไปด้วยเข้าได้หมดเลย
เออ
คือท่านถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ที่วิทย์ต้องอยู่คนเดียวกลางแถวร้านเหล้าโดยที่วิทย์ไม่กินเหล้ากินเหล้าไม่ได้และเราไม่รู้ด้วยว่าเพื่อนจะออกจากร้านเหล้ากี่โมงแต่มันดันมีความสวยมีความโชคดีอย่างนึงคือเพื่อนบอกวิทย์เห็นร้านนั้นไหมมันคือร้านข้างๆแดนร้านสงบกับร้านแดนห่างกันหน่อยแต่มันมีร้านที่อยู่ตรงกลางร้านนี้มันคล้ายๆร้านบาร์คือมีทั้งเหล้าส่วนใหญ่จะมีแต่เบียร์มากกว่ามีเบียร์สดมีเพลงแบบร้องเพลงสดนั่งชิลอ่ะแล้วก็มีแบบสั่งอาหารได้ด้วยเหมือนแบบเหมือนเขาจะไม่จำกัดเรทมากกว่าร้านเนี้ยเพราะมันแบบไม่ได้มีกาดมีอะไรมาเฝ้าไงเราเพื่อนเลยบอกวิทย์งั้นวิทย์ก็เข้าไปนั่งรอในนี้รอไปเรื่อยๆตอนนั้นไปหนึ่งกับวันแบบบวกลบเล็กน้อยเราก็โอเคในเมื่อไหนเธอบอกงี้เราก็เข้าไปนั่งรอระหว่างนั่งรอสั่งอะไรดีวะถ้าสั่งอีกก็คิดในใจของมันคงแบบแพงแต่เราไม่วอรี่เรื่องแพงแต่ไอ้ที่วอรี่คืออิ่มแล้วคือเราเพิ่งมางานนั้นนะงานแบบที่ไปกินเลี้ยงกับพี่คือมันอิ่มแล้วอ่ะมาเนี่ยก็ไม่รู้จะสั่งอะไรแล้วต่อให้สั่งก็ไม่อยากกินเนี่ยก็มันอิ่มอ่ะเบียร์ก็ไม่คงไม่สั่งเพราะกินเดี๋ยวก็ตายคือนั่งอยู่ร้านนั้นแบบตื่นหลับตื่นหลับตื่นหลับไปเรื่อยๆเหมือนขึ้นไปชั้นสองร้านนั้นแบบเพื่อที่คนจะได้มุดผ้าเงี้ยคือนั่งอยู่ข้างบนคนเดียวแล้วก็ตื่นหลับตื่นหลับไปเรื่อยๆเพราะมันง่วงเว้ยมันตีมันจะแบบตีหนึ่งกว่าแล้วอะแล้วเราเพลียแล้วอะและที่เราต้องตื่นแล้วหลับอะเพราะว่าเราเสียวจะมีคนไหนแบบมาปลุกเราไหมคุณไม่ได้สั่งอะไรเลยแล้วคุณมาเนียนนั่งอยู่ในนั้นอะเราก็เสียวตรงนี้เหมือนกันก็ทำอย่างนั้นประมาณชั่วโมงนึงอะพอตีสองร้านปิดทำไงอะร้านปิดก็เอาซวยแล้วที่พำนักเราที่สุดท้ายปิดแล้วเพื่อนยังไม่ออกไม่มีที่เขาว่าจะออกไลน์อะไรไปก็ไม่ตอบ เราก็โอเคออกไปไหนดีวะเห็นเขาออกมาข้างนอกกันใช่ไหมแบบบางคนลากศพอะไรกันไปแล้วแต่งตัวโอ้รู้แล้วว่าคุณมาล่าแต่พอร้านจบแล้วประมาณนี้ดูแล้วคุณไม่น่าได้ล่าใครและสภาพไปแล้วแบบเพื่อนล่ากันโอ้ยบางคนแบบเท้าแทบจะลากพื้นไปหมดละแบบเพื่อนหิ้วซ้ายหิ้วขวาแล้วเท้าก็ลากไปเลยอ่ะเออหรือแบบบางคนก็หิ้วอะไรไปเออแบบโอ้เป็นภาพที่ใช้ได้ดีเห็นเหล่าพนักงานคนญี่ปุ่นคนไทยที่แบบอยู่แถวๆนั้นน่ะเออแบบเออดูคุณดูแบบไม่เมาไม่มีสภาพศพเหมือนคนเหล่าที่มาล่าเลย
อ
ันนั้นก็แบบเป็นบรรยากาศที่เราเห็นได้แบบตอนนั้นเราแซดอยู่อ่ะกึ่งแซดกึ่งอันโลนคือมันอันโลนมากเน็ตไม่ดีด้วยเว้ยก็ต่อคืนเน็ตไม่ดีคือ1ชั่วโมงที่เลือกหลับตื่นเพราะเน็ตไม่ดีอ่ะแล้วตี1ตี2อ่ะฟีดข่าวใน Facebook มันก็ไม่มีอะไรอ่ะ Facebook มันก็ขึ้นแต่อะไรเดิมๆคือมันเป็นสภาวะที่เราทําอะไรไม่ได้อ่ะเออพอออกมาแบบร้านมันปิดแล้วอะร้านนั้นอะไม่มีที่พักแล้วอะเพราะร้านอื่นมันแบบมีคนเฝ้าใช่ปะล่ะเราเดินออกมาข้างนอกผมท้ายไปดองกี
้
ไปซื้อไอติมมาหนึ่งแท่งแล้วแบบแจ๊ดมากพยายามโทรไปหาเพื่อนพอแบบดันไลน์ติดโทรติดก็เออเพื่อนบอกว่าเออใกล้ออกแล้วเราก็เลยบอกว่าเออถ้าอีกครึ่งชั่วโมงไม่ออกแบบเราขอกลับเองนะบอกเอาจริงสิมันแน่ใจแล้วใช่ไหมแต่คือแถวนั้นแท็กซี่ดูน่ารักเถื่อนมากดูท่าท่านจะแบบจูนแท็กซี่อย่างนี้หรือเขาไม่จูนเขาอาจจะแบบถูกกฎหมายเขาแหละแต่แค่แบบถ้าปล่อยให้คนเมาสภาพอย่างนั้นได้นั่งแท็กซี่ไปดีกว่าแต่แบบถ้าคือสุดท้ายเราก็ไปแต่ตอนนั้นประมาณสองทุ่มครึ่งเฮ้ยตีสองครึ่งเพื่อนบอกเราบอกเพื่อนว่าอีกครึ่งชั่วโมงถ้าไม่จบออกจริงคือตีสามไปมาเพื่อนบอกตีสามออกก็โอเคงั้นรอดูว่าจะตีสามออกจริงไหมจริงพอโทรไปหาเพื่อนบอกโอเควิทกูเลิกแล้วแล้วก็มึงรีบมาหน่อยเพื่อนหนึ่งในคนที่ไปด้วยแดกหนักเมามากพอเมามากสุดๆอย่างนั้นปุ๊บไปเสร็จโอ้โหสภาพมึงเออเมาจริงว่ะสุดยอดเราก็โอเคแบบเผื่อสเปรย์ถุงสเปรย์ทิชชู่สเปรย์น้ำอะไรไว้ระหว่างทางแบบเพื่อนทุกคนบอลลี่โดยเฉพาะคนขับบอกมึงอย่าอ้วกบนรถกูเด็ดขาดถ้ามึงอ้วกกูจะปล่อยมึงตรงนั้นเลยก็แบบระหว่างก็มีถุงมีอะไรแบบต้องมาคอมระหว่างทางเว้ยเพื่อไปให้ถึงมอเพราะเราอยู่หอกันไงแบบเรื่องที่อยู่หอกลับมาหอก่อนนะเพราะมันดึกแล้วกลับบ้านมันก็เบลเออยู่อะรวมถึงเจ้าของรถเนี่ยก็อยู่หอด้วยพอระหว่างขับไปก็พอเปิดแอร์เสร็จปุ๊บสภาพมาแล้วกำลังจะอ้วกต่อพอปิดแอร์ก็โอ้ยบางทีโอ้กลิ่นแม่งแรงมากเว้ยช่วงแรกๆตอนที่เขาอ้วกกลิ่นเหล้าหึ่งแบบหึ่งมากอ่ะแล้วไอ้ถุงที่ใส่อ้วกเหล้าก็ไม่รู้จะเอาไปไหนอ่ะแต่โชคดีเห็นตอนระหว่างขับก็มีแบบเจอรถถังขยะบ้างก็เลยแบบไปเลยรถถังขยะไปหน่อยแล้วก็ไปหย่อนตรงนั้นบ้างทิชชู่เอ่ยอะไรเอ่ยทุกคนต้องมาคอยดูสภาพคนเนี้ยแล้วคนนี้ค่อยพยายามบอกว่าจะกลับบ้านเพราะบ้านเขาอยู่ก่อนหมอนิดนึงไงจะกลับบ้านถามบ้านอยู่ไหนตอบไม่ได้ครั้งเลยจะกลับบ้านบ้านอยู่ไหนแบบบ้านอยู่บางนาซอย2แล้วเข้าไปไหนต่อวะคือบทท้าย
ไม่เอาบัตรประชาชนมาดู
มันไม่มีเห็นดูเราก็ไม่เมคชัวร์ไงแล้วก็ไปไม่ถูกดีป่ะ
ในบ
ั
ตรเก่า
จะไม่ตรงกันในบัตรกับที่อยู่อาจจะไม่ตรงกันก็โอเคพากลับบ้านอะไรไปแล้วก็เช็คว่าโอเคเขามีกุญแจหอไหมคือต่อให้บ้านไกลแต่เขาอยู่หอไม่เจอโอเคคืนนี้นอนห้องใครก็โอเคว่าคนที่อยู่ในรถแหละระหว่างลากไปก็แบบพระแม่เจ้าถึงหอโอเคทุกคนรอดตายส่วนคนนี้ก็แบบกูดึงมึงออกมาจากรถยังยากแบบตัวมึงอ่ะตอบตรงๆเลยขอโทษครับเพื่อนในคนนั้นบอกเอ้ยมึงเดินได้ไหมเออกูยืนได้ยืนไม่รู้ออกมาเฉยเลยแล้วมันก็ยืนแล้วมันก็เลยตัวแล้วมันก็ไปพิงกับกำแพงแล้วบอกว่ากูจะอ้วกก็ต้องพาแบบรีบพามันไปเพราะถังขยะอยู่ไกลเป็นถังขยะใหญ่ๆเห็นปะแล้วก็พามันอ้วกเว้ยมันอ้วกแล้วก็พารูปหลังช่วยรูปหลังมันแต่ละภาพคือยุงมันเยอะเว้ยแล้วยุงก็แบบพอมันอ้วกลงไปยุงมันปูขึ้นมา
โอ้ my god
แล้วคือในถังขยะเราเห็นแล้วมันมีขยะบางอันแต่แบบทุกอันถูกฉาบไปด้วยอ้วกมึงแล้วยุงก็พุ่งขึ้นมาแล้วยุงก็กัดมึงอ่ะแล้วแบบเฮ้ยแล้วแถวนั้นมันมีเก้าอี้แบบพังๆอ่ะจะไหวไหมวะเอามาลองแถวตัวเผื่อมันจะล่วงแล้วแบบเผื่อมันไม่ไหวจริงก็โอเคลากเก้าอี้ อันนี้ไปที่เป็นเก้าอี้ล้ออ่ะแล้วก็ให้มันนั่งแบบพอมันรูปแบบรูปบทแบบเอ้ยหมูจะนิดนึงเราช่วยมันรูปแบบโอ้พอมันออกเสร็จแล้วโอเคนั่งนั่งนั่งตัวลากลากเหมือนมันเจอฝาท่อเก้าอี้มันไปไม่ได้เว้ยไปไม่ได้จริงๆอ่ะเพื่อนคนหนึ่งมันบอกเฮ้ยมึงลุกไหวไหมเออลุกไหวอยู่ดีแม่งลุกเฉยเลยเอ้าเมื่อกี้มึงดูแบบดูลุกไม่ไหวอ่ะอยู่ดีมึงลุกไหวเหรออ
่ะคืออันนี้อธิบายได้คือเมื่อคนดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปฮะแล้วพออ้วกมาแม่งจะดีขึ้นเลยประมาณนั้นไอ้นี่ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆครับ
แต่คือพยืนได้ต้องกำหนดทิศทางให้นะอย่างเช่นอยู่ดีเดินตรงเนี้ยถ้ามันเลยเริ่มเอียงยิบรีพากับองศาหรือต้องคอยหมุนองศาให้เพราะถ้าไม่หมุนองศาคือเดินไปทางตรงแล้วคือไม่รู้แล้วหน้าเป็นอะไรอืมก็พาแบบระหว่างนั้นแบบโอ้โหแบบเพลเลยโอ้โหเม็ดเป็นหน้าอะไรเม็ดแบบเต็มตัวเต็มแบบหน้าเต็มอะไรไปหมดยุงแม่งกัดไว้จากเมื่อกี้ที่เห็นมันเกาแบบกูขอโทษแต่แบบกูก็ปัดยุงให้มึงไม่ไหวเพราะกูก็ไม่เห็นมันมืดอ่ะเห็นที่ยุงปูขึ้นมาแค่นั้นเองพอขึ้นลิฟต์เสร็จปุ๊บแบบตัวทิ้งหนิงลงลิฟต์ปังแล้วก็แบบยืดขาเออไม่ไหวสภาพมึงไม่ไหวมากกูเจอสภาพมึงตอนนี้คือกูสงสารมึงกลัวนะครับมึงมากเลยแล้วก็โอเคพาส่งห้องอะไรไปล่าสุดเจอกันถามเมอร์ขอโทษนะที่แบบวันนั้นแบบปล่อยเธออ้วกถังขยะแล้วยุงมันตีขึ้นมากัดมันบอกเออไม่เป็นไรแล้วแบบแล้วก็ถามปกติเป็นงี้เหรอเออใช่ปกติเป็นงี้แหละปกติเหรอเนี่ยโอเค
เอาจริงๆเรื่องนี้ก็สอนได้หลายอย่างคือการกินเหล้าเราควรกินที่พอดีทั้งนั้นมันก็จะลำบากเพื่อนเผลอๆเพื่อนบางคนอาจจะทิ้งคุณไว้ที่ร้านไว้เลยก็ผมก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่แบบทิ้งคุณไว้ในร้านเลยแล้วก็ให้กลับเองวันพรุ่งนี้เพราะผมห่วงรถเหมือนกันประมาณ
อยากรู้ว่าระหว่างทิ้งเพื่อนไว้ที่ร้านกับยอมให้เพื่อนขึ้นรถแต่ทำไมมันอ้วกบนรถแล้วเราอยู่บนทางด่วนทิ้งมันอยู่นั่นแหละอันนี้ก็ใช้ได้นะ
เอออันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีนะก็ประมาณส่วนของผมก็ไม่มีอะไรมากอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไม่สบายอีกแล้วตอนนี้ก็ยังเสียงแหบอยู่ก็ช่วงนี้ยุงเยอะเนาะแล้วก็มีหลายอย่างเช่นแบบ
อากาศเปลี่ยนแปลง
แล้วก็ผมเพิ่งได้โทรศัพท์จากเบื้องบนหรือก็คือคุณแม่ของผมนั่นแหละครับพี2.5 PM 2.5 กลับมาอีกแล้วนะครับก็เตรียมหน้ากากให้พร้อมนะครับผมแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยโอเคก็ประมาณนี้ป่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าหลังจากที่พูดเกินมาได้ประมาณ18นาทีนะครับผม
รักษาสุขภาพระวังเป็นร้อนในนะครับอย่าลืมเป็นร้อนใน
อย่าเลยอย่าเล่นเลยอันนั้นนะมุกนั้นโอเควันนี้พวกเราก็จะมาพูดถึงเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนท่านผู้ฟังอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างวันนี้พวกเราก็จะมาพูดถึงดอกไม้นะครับผม
ดูเป็นช
าย
โรแมนติ กอ่
ะสำหรับดอกไม้
สำหรับดอกไม้คืออ
ยากรู้ว่าแต่ละคนมีประสบการณ์เกี่ยวกับดอกไม้ยังไงบ้างเริ่มจากเบสก่อน
ดอกไม
้ในความทรงจำเบสมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้บ้าง
อันนี้ก็จะดาร์กหน่อยนะครับครั้งสุดท้ายที่ผมใช้ดอกไม้จริงๆคืองานศพก็นั่นแหละครับก็ไม่ใช่ความทรงจำที่ดีสักเท่าไหร
่ดอกไม้อะไรอ่ะ
ก็จำไม่ได้แล้วถ้าจำไม่ผิดน่าจะกุหลาบขาวก็บนศพญาติผมเองนะก็ทำไมอีกโซดาร์กจังวะก็ประมาณนั้นนะครับผมก็อย่าคิดมากครับผมเรื่องราวก็ผ่านมานานแล้วเนาะ
แต่ว่าคนคิดตอนแบบงานพวกนี้ที่เรามาดอกกุหลาบขาวนี่หรออ
ันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ตัวตีมันนานมากแล้วก็เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ใช้ดอกไม้เนาะส่วนสำหรับใครที่ไม่รู้ผมคนโสดนะก็ชีวิตก็จะแซดนะครับไม่มีโอกาสได้ใช้ดอกไม้ให้ใครนะครับผม
แต่ว่าเฮ้ยแปลกกันพวกแบบดอกไม้งานศพอะไรพวกเนี้ยเพราะถ้าเป็นคนไทยก็เป็นพวกดอกไม้จันทร์ใช่ไหมซึ่งเอาจริงๆดอกไม้จันทร์ที่เราใช้กันมันก็เป็นกระดาษนะมันไม่ใช่ดอกไม้จริงแต่สมัยก่อน เขาบอกว่าเขาบอกว่าคนรวยหรือคนมีฐานะจริงๆหรือเราเชื่อพระวงศ์หรือแบบคุณนางใช้ดอกไม้ที่เป็นดอกไม้จันทร์จริงๆเพราะเป็นดอกไม้จันทร์คือปัจจุบันมันหายากแล้วก็ถือว่าแบบคุณครอบครองไม่ได
้คือตอนนั้นจำไม่ได้แล้วอาจจะเป็นดอกไม้จันทร์ก็ได้แต่ว่าจำได้ว่ามันเป็นสีขาวอาจจะเป็นกุหลาบไม่ก็ดอกไม้จันทร์อันนี้ก็ต้องขออภัยในข้อมูลที่ไอ้นี่นะเพราะว่ามันก็นานแล้ว
แต่เหมือนอ๋อแล้วที่บอกว่าทำไมเขาถึงใช้คำว่าดอกไม้จันทร์อ่ะคือดอกไม้จันทร์มีอยู่จริงแล้วมันหอมเป็นไม้หอมดังนั้นแล้วถ้าหากว่าเขาไปใช้ในงานมันเหมือนเป็นการลดกลิ่นใช่ไหม
เคยได้ยินว่าต้นของไม้จันทร์นะเขาเอาไปทำเบลส
ด้วยหรือแม้กระทั่งพวกน้ำหอมที่เป็นเบสมาจากไม้จันทร์ใช่มันคือพวกในเครือไม้หอมมาแหละเพิ่งดูกับเมื่อวานน้ำหอมมนุษย์หนังปี2006สำหรับเป๊มีดอกไม้แค่นี้หรอประสบการณ์แค่ดอกไม
้ดอกไม้อีกอันนึงก็จะเป็นดอกไม้วันแม่ใช่ดอกไม้วันแม่ก
็ดอกอะไรอ
่
ะ
อันนี้ก็โชว์ความรักของแม่คิดไปคิดมาก็แม่ผมไม่เคยพลาดสักปีเลยเว้ยวันแม
่
ที่ให้แบบขึ้นไปซึ่งก็คิดไปคิดมาก็รู้สึกว่าแม่เป็นคนดีเป็นแบบไม่ว่าจะยุ่งแหบขนาดไหนแต่เขาก็มาในงานของแม่ประมาณโอเค
แล้วแพรล่ะครับมีความทรงจำอะไรจากดอกไม้บ้างเอ่ย
เยอะแยะเลยเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงมันก็ไม่แปลกถูกป่ะเพราะว่าผู้หญิงคนส่วนใหญ่จะเป็นอะไรผู้หญิงกับดอกไม้หรอใช่ไห
ม
ก็เคยมีหลายอย่างก็คือตอนเด็กๆก็คือจะอยู่บ้านสวนที่หัวหินอะไรเงี้ยคุณย่าก็จะชอบปลูกดอกไม้ก็ส่วนใหญ่ก็ชอบเป็นปอยเซียนชวนชมอะไรมะลิอะไรเงี้ยใช่เราก็เลยชอบเก็บมาเล่นอะไรเงี้ยพอโตมาก็แบบมีพอพี่เลิฟว่าก็มีคนเอาดอกไม้มาให้
วิทย์ไม่ถูกใจถึงนี
้ก็มีคนเอาดอกไม้มาให้แบบบางทีไปแข่งเงี้ยก็ได้ดอกไม้จากคุณครูอะไรอย่างงี้ด้วย
ส่วนถ้าเป็นวิทย์ก็ไล่เป็นดอกไม้ได้นะอย่างเช่นตอนโตมามักจะโตมากับอัญชัน
อัญชัน
อร่อย
ใช่อร่อย
เคยกิน
อัญชันมีแบบเป็นทองเป็นน้ำเป็นอะไรพวกนี้ด้วย
ใช่
คือเนื่องจากอัญชันมันเป็นสิ่งที่แบบใช้ในหลายๆวงการใช้ในหลายส่วนเนื่องด้วยสรรพคุณของตัวมันเองมีหรือแม้กระทั่งสีที่มันจะมีแบบสีของมันอยู่อ่ะออกแนวกึ่งน้ำออกน้ำเงินม่วงแต่ส่วนใหญ่เวลาใช้สีจริงมันจะเป็นสีม่วงมากกว่ารวมไปถึงเขาจะใช้เอาแบบเหมือนบทเอาสีจากอัญชันเงี้ยไปทาคิ้วของเด็กทารกหรือเด็กๆอ่ะเพราะเขามีความเชื่อว่าแบบมันจะทำให้คิ้วดกหรือแม้ทั้งผมเงี้ยเขาก็ไปทากันหรือปัจจุบันแบบเราจะเห็นพวกแชมพูบางอันที่เป็นสูตรอัญชันก็เหมือนแบบเป็นความเชื่อหรืออาจจะมีแบบงานวิจัยที่บอกว่าอัญชันอาจจะไปช่วยในเรื่องของผมให้มันขึ้นดกดำอะไรขึ้นก็ได้แต่โตมาก็โตมากับอัญชันตอนนั้นอยู่บ้านป้ามักจะแบบชอบเป็นผู้ชายที่ชอบดอกไม้ที่มีกลิ่นโดยเฉพาะมะลิกับจำปีมันเป็นดอกไม้ที่กลิ่นมันเบสค่อนข้างดีอ่ะและมันสื่อถึงแบบสองกลิ่นเนี้ยมันคือไทยอ่ะถึงแม้มันจะไม่เกี่ยวอะไรกันก็ตามใช่ก็แต่นี้เป็นหนึ่งในคนผู้ชายที่ไม่ได้ชอบในเรื่องของกุหลาบต่อให้แบบไม่เคยมีคนให้มีแล้วคนนี้ก็มีแล้วแต่นี่เป็นคนไม่ชอบกุหลาบ
อ้าวทำไมล่ะครับ
เพราะอย่างแรกคือไม่ได้ชอบกลิ่นของกุหลาบที่เป็นโรสขนาดนั้นนะรวมไปถึงเป็นคนไม่ชอบนะ
อ
๋
ออ
ืมใช่เพราะเคยอยู่ด้วยกันโอเคเฮ้ยเราให้ดอกไม้ดอกกุหลาบนายเป็นเพื่อนด้วยกันเป็นเพื่อนผู้ชายด้วยเดี๋ยว ทุกคนอาจจะคิดแปลกใจว่าเออให้ผู้ชายทำไมแบบวิจักให้เนื่องด้วยเหตุอะไรแบบวิเป็นป๊อปปี้เลิฟหรอไม่ใช่วิทายเสร็จปุ๊บแล้วก็มือมันพอมันได้รับดอกไม้นั้นใช่ไหมแล้วทั่วหลับแล้วก็มือประกบมันแล้วก็ลูด
โอ้ยโหดร้าย
อะไม่เราเด็ดออกไปแล้วสิเด็ดบางงานแบบเล็กๆน้อยๆไม่ถึงขนาดโอ้แบบหนามเต็มครูดเรียบร้อยเดี๋ยวได้มีคดีตอนเด็กแบบมีความกันแกล้งสูงเป็นคนที่บูลลี่เล็กน้อยก็ไม่น้อยนะ
เอาเป็นว่าก่อนที่จะดาร์กไปกว่านี้ก็ป่ะเราเข้าเรื่องกันดีกว่าก็หลังจากที่พวกเราเกิดเลือดดอกไม้พวกท่านผู้ฟังก็น่าจะดูแล้วนะว่าวันนี้พวกเราจะพูดเรื่องอะไรซึ่งวันนี้เราจะพูดอยู่สองเรื่องนะครับก็คือดอกไม้
เภสัชกร
ฮะอะไรนะอะไรนะ
ดอกไม้ของเภสัชกร
โอเคขอบคุณนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงคือดอกไม้ของมวลชนครับซึ่งโอเคถ้าพอพูดถึงดอกไม้เนี่ยพวกเราจะนึกถึงอะไรก็คือ
ความสวยงาม
มีอะไรอีกอันนี้เหมือนตอนนี้มีความรู้สึกเหมือนเป็นอาจารย์ที่ถามเด็กในห้องสอบห้องเรียน
ดอกไม้มันกว้างอ่ะ
ดอกไม้มันกว้าง
ขึ้นอยู่กับชนิดของดอกไม้
ขึ้นอยู่กับชนิดของ
สื่อถึงแบบความเจริญรุ่งเรืองหรือสื่อถึงแบบฤดูที่เขาเก็บเกี่ยวป่ะหรือไม่ใช่ฤดูเก็บเกี่ยว
ฤดูใบไม้ผลิ
ฤดูที่แบบมันเหมือนกับเราเพิ่งผ่านพ้นแบบฤดูหนาวอะไรมา
โอเคครับผมโอเคถ้าเป็นดอกไม้ของเภสัชกรเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันทำให้เบิกบานใจและแบบว่าทำให้รู้สึกผ่อนคลายประมาณนั้นแล้วอีกอย่างดอกไม้สามารถเป็นยาได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดหากเราไปดูในสมุดการแพทย์ของยุคสมัยก่อนเราจะเห็นคำนี้บ่อยๆว่าก็คือพิกัดเกสรซึ่งในตามประวัติศาสตร์พิกัดเกสรมีอยู่หลายๆแบบก็คือพิกัดเกสรทั้ง5พิกัดเกสรทั้ง7และพิกัดเกสรทั้ง9
คืออะไรอ่ะ
เดี๋ยวจะอธิบาย
โอเค
อธิบายซึ่งวันนี้เนื่องจากด้วยบทเรียนที่อย่างหนังสือหรือก็โพยที่ผมเห็นผมดูอยู่มันมีแค่พิกัดเกสรทั้ง5ทั้งนั้นก็จะขอเอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วกัน
โอเค
พิกัดเกสรทั้ง5ก็จะมีดอกอะไรวะบุญนะนาคเหรอ
บุญนาค
บอกบุญนาคโอเค
ดอกพิกุลดอกมะลิดอกสารที
ก็ดอกบัว
อันนี้ก็คือมี5อันใช่ไหมคะ
ใช่ครับตามจำนวนพิกัดเกสรทั้ง5เลย
อ๋องี้ไม่ขอโทษหมายความว่าถ้าเกิดว่าเป็นพิกัดทั้ง7ทั้ง9แบบที่เบสพูดไปก็คือมันก็จะมีจำนวนต่ำ
ใช่ครับผมโอเคซึ่งดอกทั้ง5มีแบบอะไรวะความสามารถที่ทำให้เจริญอาหารและที่สำคัญคือบำรุงหัวใจนะครับผมซึ่งก็ทำให้รู้ว่าดอกไม้อะนอกจากจะทำให้แบบเบิกบานใจแล้วยังสามารถบำรุงหัวใจได้ด้วยซึ่งอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอาไปทำยายังไงอาจจะเอาไปบดไม่ก็เอาไปต้มกินไม่ต้มกินในน้ำมันใบไอ้นี
่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นดอกไม้หรอดอกไม้มีนะก็อย่างเช่นถ้า
อัญชันเนี่ยอัญชัน
เบสซอนอัญชันอย่างแรกคือเขาจะเอาไปตากแห้งก่อน
เหมือนคล้ายๆเวลาทำสมุนไพร
ใช่คือเวลาสมุนไพรล้างตากแห้งแล้วก็เขาจะเอาไปบดแล้วก็ต้มหรือบางเจ้าแล้วแต่ในช่วงปลายแต่ส่วนใหญ่เขาจะล้างแล้วตากก่อนใช
่โอเคซึ่งในปัจจุบันโอเคในโลกปัจจุบันวิทย์นายทำอะไรนะ
โทษที
โอเคไม่เป็นไรเราเล่นโอเคซึ่งในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นคนใช้ดอกไม้ในการรักษาแล้วเพราะว่าปัจจุบันเรามียาอะไรสารพัด
ที่มัน
แบบแก้ปวดหัวแก้อะไรสารพัดเนาะซึ่งในการแพทย์เนี่ยเขาบอกไว้ว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะดอกไม้เอาไว้รักษาดีกว่าการบำบัด การบรรเทาและการบำรุงอีกนะสาเหตุเพราะว่ามันเหมือนแบบมันมีเอฟเฟคที่ดีกว่าแล้วปัจจุบันก็เริ่มถ้าเกิดคุณเคยไปร้านแบบพวกร้านแบบหมอจีนอะไรเนี่ยเขาก็ยังใช้ดอกไม้กันอยู
่ใช่
นะครับผมซึ่งไอ้นี่ก็เป็นความสามารถของเล็กๆน้อยๆของดอกไม
้
นะครับก็ประมาณนี้โอเคต่อไปก็จะเป็นดอกไม้ของมวลชนอันนี้เป็นส่วนใหญ่จะเป็นค่อนข้างแซดนิดนึง
อ่ะเล่ามาเลยความลับความแซด
โอเคดอกไม้ของมวลชนเราก็จะเริ่มจากไวโรสหรือก็คือกุหลาบขาวซึ่งกุหลาบขาวจะมีบทบาทมากในเยอรมัน
มันคือความลับที่บริสุทธิ์ไม่ใช่เหรออ
่ะอ่ะลองอะไรนะอะไรนะอีกที
ไวโรสมันคือความลับที่บริสุทธ
ิ์ใช่เอาจริงๆแล้วดอกไม้สามารถแปลได้หลายความหมายมากนะครับผมซึ่งมันมีบทบาทในเยอรมันยังไงนะปีอะไรวะปีไหนก่อนช่วงสงครามโลกครับหรือก็คือช่วงสงครามโลกครั้งที่2กับปีไม่ได้ละขอโทษทีที่กับปีไม่ได้โอเคซึ่งเราก็น่าจะรู้จักผู้นำคนนี้อยู่นั่นก็คือ
โดนัลด์ทรัมป
์อันนั้นมันเกี่ยวกับเดี๋ยวโดนัลด์ทรัมป์ปัจจุบันเยอรมันนะครับ
อันนั้นมัน US ด้วยซ้ำใ
ช่ US ด้วยซ้ำโอเคนั้นปล่อยวิทไปครับเขาคนเหงา
เขาชื่ออดอล์ฟฮิตเลอร์เป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ของประเทศเยอรมัน
ครับผมซึ่งถึงเขาจะเป็นผู้นำเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่พอใจในการทำอะไร
รัฐประหาร
รัฐประหาร
แล้วก็มีการโกงงานเลือกตั้ง
ใช่
ฮะ
ฮะอ๋อไม่ใช่กงหรือกันไม่ใช่อัน
ไม่ฮิตเลอร์
อดอล์ฟฮิตเลอร์เดิมทีอ่ะเขากลายเป็นนายกเพราะว่าคนเขาเลือกเขาเองคนน่ะคนเยอรมันน่ะเลือกเขา
หรอ
ไม่ใช่บ้านเรา
อ
๋
อไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เยอรมัน
เดี๋ยว
เล่นไรดีอ่ะก็คือโอเคเอาเป็นว่าช่างมันเถอะซึ่งก็มีคนไม่พอใจรวมไปถึงนักศึกษาแล้วก็อาจารย์ที่เป็นโปรเฟสเซอร์ในมหาลัยจึงเกิดการตั้งกลุ่มต่อต้านที่ชื่อว่าไวโรสถามว่าไวโรสมาจากไหนไวโรสมาจากนิยายของนักเขียนชาวเยอรมันซึ่งโด่งดังมากนะครับซึ่งก็อย่างว่าอย่างที่วิทย์บอกไวโรสเนี่ยสามารถแปลเป็นถึงความลับที่บริสุทธิ์รวมถึงสีขาวอ่ะสีขาวพูดถึงสีขาวนึกถึงอะไรบ้างความอิสระภาพอะไรสัมพัทธ์เนาะเทียบกับที่ไม่ได้เกี่ยวกับสงครามเพราะแบบนี้เขาถึงตั้งชื่อกลุ่มว่าไวโรสแล้วก็จะออกเดินออกมาเดินประท้วงซึ่งตอนไอ้นี้เข้าสู่เรื่องแซดละในปี1943ผู้นำของกลุ่มต่อต้านไวโรสก็ถูกจับแล้วก็ถูกประหารด้วยการแขวนค
ออ
ันนี้ก็เป็นเรื่องราวแซดๆนิดหน่อยของดอกไม้ไวโรสนะครับ
ครับผม
โอเคอย่ารอช้าก็ไปเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าต่อไปก็คือซันฟลาเวอร์คืออะไรครับ
ดอกทานตะวัน
ดอกทานตะวันเอ้ยถ้าก่อนที่เราจะไปดอกทานตะวันเนี่ยถ้าจำไม่ผิดแพรมีเรื่องเกี่ยวกับดอกไม้สีขาวใช่ไหม
อ๋อ
ป่าไหนลองเล่าดูสิว่าดอกไม้สีขาวมีอะไรเขียนลืมแล้ว
อ๋อก็คือดอกไม้สีขาวใช่ป่ะคือจริงๆอ่ะคนเราอ่ะต้องบอกก่อนว่ามนุษย์เราอ่ะชอบอุปมาสิ่งที่เป็นรูปธรรมกับนามธรรมอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรเนาะก็อย่างเช่นดอกไม้สีขาวอะไรเงี้ยหรือว่าสีต่างๆจริงๆมันก็มีความหมายของมันนั่นแหละแต่ว่าถ้าอย่างสีขาวคือเขาก็จะมีความหมายหลายๆอย่างมันมองได้หลายแง่นะก็คือถ้าคนทั่วไปอ่ะจะคิดว่าสีขาวเป็นยังไง
สีขาวเหรอ
ความใสสะอาด
ใช่
ความบริสุทธิ์หรือความว่างเปล่า
ความว่างเปล่า
Why so sad are you from DC universe เอาจริงๆพวกเรามีความรู้สึกว่าพวกเราเริ่มคลิปนี้เราจะเริ่มมาแบบแซดๆนะโอเคมาต่อไป
ก็จริงๆแล้วเนี่ยมีความหมายอะไร ายอย่างเช่นสื่อในเรื่องของความอินโนเซนต์ก็คือความไร้เดียงสาใสๆแบบนี้เนาะหรือว่าเป็นในเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนการที่เราแสดงความเคารพนับถือแบบนี้เป็นต้นหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะแสดงในเรื่องของความสง่างามแบบลองนึกถึงกุหลาบขาวอ่ะคือมันไม่ได้มีสีอะไรแบบมากมายเลยนะแต่คือแบบมันเป็นความสวยแบบเรียบๆไม่ได้มีอะไรหรูหราแล้วก็ยังสื่อถึงความสงบสุขความบริสุทธิ์ความสันติสุขความสะอาดแล้วก็ความเป็นกลางหรือว่า equality แบบนี้ด้วยใช่แล้วแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไอ้สีขาวเนี่ยมันก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาที่เราเห็นสีขาวเราจะรู้สึกว่ามันแบบมันทำให้เราแบบสงบใช่ไหมอะไรอย่างนี้นี่ก็คือประโยชน์ของเขานั่นแหละแล้วก็มันก็จะทำให้เราอ่ะเหมือนคนที่เห็นอะไรเนี่ยก็จะแบบแสดงออกในเขาเรียกอะไรเป็นแอคชั่นที่มันไปในทาง
โพซิทีฟ
ใช่ใน
แง่ดี
ใช่ก็เวลาจริงไหมล่ะเวลาเห็นสีขาวอ่ะเราจะเปรียบเทียบว่ามันเป็นด้านดีหรือด้านไม่ดีล่ะ
ส่วนใหญ่ด้านดีนะ
ใช่
อ่ะครับผม
มีดอกนึงเคยรู้เปล่าดอกทองคืออะไร
ไม่รู้ครับไม่รู
้เอาที่เบคิดก็ได้อ่ะดอกทองคืออะไร
คำด่าครับ
คำด่าด่าหมายถึงอะไรมีนิ่งมันไม่ดีใช่ไหมไม่ดี
ไม่ดีไม่ดี
คนไม่ดีเราก็เรียกว่าดอกทองซึ่งดอกทองเอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่ดอกนะคุณเคยเห็นตัวเงินดอกทองใช่ไหมครับเขาบอกว่าลายของดอกของตัวกระทองอ่ะมันมีลายที่มันเป็นเหลืองๆและมีจุดสีดำอยู่ตรงกลางใช่ครับตัวกระทองบางสายพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่ในไทยจะมีเป็นลายที่เหมือนเป็นวงกลมเหลืองๆตามตัวมันและมีจุดสีดำอยู่ตรงกลางลักษณะเหมือนอะไรแบบลาย
ดอกไม้ดอกไม
้ถูกต้องมันคือดอกที่ลักษณะคล้ายๆสีทองตามตัวมันเราเรียกว่าดอกทองอันนี้เป็นความเชื่ออย่างนึงว่าทำไมถึงเราถึงเรียกว่าดอกทองอาจจะถูกหรืออาจจะไม่ถูกก็ได้เป็นความเชื่อว่าดอกทองมาจากลายบนปงเงินตัวทอง
โอเคโอเคนั่นก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่เราได้มาจากดอกไม้นะโอเคต่อไปคือซันฟลาวเวอร์หรือก็คือดอกทานตะวันพูดถึงดอกตะวันทานตะวันเนี่ยตอนเด็กๆผมก็เคยไปไปทุ่งดอกทานตะวันตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดค่อนข้างสวยแล้วก็จะว่าไงมันเด็กมากแล้วก็รู้สึกแบบอบอุ่นอบอุ่นไม่ใช่อะไรนะครับมันร้อนอะ
มันอากาศ
อากาศมันร้อน
แล้วก็ดอกทานตะวันปกติเวลาเขาปลูกเนี่ยแสงมันต้องจัดใช่ไหม
ใช่
ไม่งั้นมันจะอยู่ไม่รอด
อ
ซึ่งมหาลัยเราอะช่วงเวลาที่รุ่นพี่กำลังจะจบเนี้ยช่วงเวลาเขารับปริญญากันอะมหาลัยจะทำการปลูกและวางดอกทานตะวันเป็นทุ่งเลยใช่ปลูกต้นทานตะวันใช่ไงปลูกเพียบแบบสวยมากทุกคนชอบไปถ่ายรูปแล้วพอทุกคนจบเสร็จปุ๊บมหาลัยก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วบัวทายก็คือมันเน่าเน่าแล้วมันก็จะเละไปหมดเลย
ไม่จริงๆทานตะวันมันถ้าจับเป็นเม็ดแล้วไม่ใช่คือน้องจะเขียวแล้วพอเม็ดของน้องอ่ะไอตรงกลางดอกอ่ะมันคือส่วน
ใช่แต่ถ้าหากว่ามันร่วงลงมามันต้องมีต้นขึ้นใหม่ใช่ไหม
ใช่ๆ
มหาลัยเราไม่มี
อาจจะเป็นเพราะว่านี่ไงรู้จักGM ป้าแพรไม่แน่ใจที่ว่าเขาไม่ฉายรังสี
เขาเรียกว่าเป็นพืช GMO คือพืชที่มีการตัดแต่งพันธุกรรมอย่างเช่นส่วนใหญ่แบบแม้กระทั่งพวกพืชดอกอะไรพวกนี้ที่เวลาเขาใช้ในงานอีเวนต์ต่างๆบางทีคือเขาไม่ต้องการให้มันอยู่คอนติเนียร์ต่อได้ก็คือเขาตัดต่อว่ารุ่นนี้ถ้าจะทำมันต่อก็คือเป็นเกิดจากการตัดแต่งจริงตัดตอนหรือเป็นการเพาะชำมากกว่าแต่จะไม่ใช่ใช้การใช้เมล็ดเพราะเมล็ดเหล่านั้นอ่ะมันจะไม่สามารถปลูกขึ้นได้แต่คือต้นเหล่านั้นมันจะแบบมาจากการทำอะไรพวกนี้ที่มันเป็นแค่เจเนเรชันเดียวมันจะสูตรแค่เจเนเรชันนั้นมันจะไม่มีต่อแต่คือพืชเหล่านี้จะโตไวมากโตเต็มที่ทนต่อแบบภูมิต้านทานอะไรก็ตามที่มันพอที่จะรับไหวอ่ะแต่แค่มันจะไม่สามารถสืบต่อมาได้บางรุ่นมีเราไม่รู้เหมือนกันว่าทานตะวันที่มหาลัยเราเอามาเนี่ยมันเป็นพืช GMO หรือเปล่า
แปลว่าม
ัน
เป็นการตลาดมากกว่าน
ะ
เออ
การตลาดเล็กน้อย
อ
โอเคต่อไปคือซันฟลาวเวอร์เอ้ยไม่เราพูดไปแล้วนี
่ซันฟลาวเวอร
์โอเ ซันฟลาวเวอร์เนี่ยก็คือดอกทานตะวันนั่นแหละจะมีบทบาทมากในไต้หวัน
ยังไงอ่ะ
ตามตอนปี2014ไต้หวันมีแบบโปรเจกต์ว่าจะทำสัญญากับประเทศจีนซึ่งอย่างที่รู้กันไต้หวันกับจีนมันไม่ใช่ประเทศเดียวกันสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับไต้หวันกับจีนไม่เหมือนกันนะครับ
เดี๋ยวบางคนอาจจะบอกว่าไต้หวันเป็นตัวหนึ่งหรือไต้หวันไม่ใช่ตัวหนึ่งเราขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกนี้ครับเราขอตอนนี้ขอพูดในเชิงที่แบบไต้หวันไม่ใช่พอจะคนจีนอะไรแบบไม่ใช่ไต้หวันเป็นหนึ่งของจีนมีปัญหาคนนี้ไม่เป็นคอนฟลิกต์อยู่แล้วนะครับแต่เราตอนนี้เราขอซิมโบว่านี่เป็นไต้หวันเป็นประเทศก่อน
โอเคนั้นก็
โปรเทคท้องเดี๋ยวปิว
ขออภัยนะครับผมสำหรับใครที่เป็นคนจีนโอเคผมขอโทษด้วยโอเคซึ่งก็มีคนไม่พอใจใช่ไหมคนไต้หวันไม่พอใจที่ประเทศจีนกับไต้หวันจะทำสัญญากันเพราะว่าสัญญาอารมณ์เหมือนมันได้แบบว่าคนจีนประเทศจีนได้ผลประโยชน์มากกว่าม ันก็เลยเกิดองค์กรไม่เชื่อว่าองค์กรกลุ่มต่อต้านชื่อว่า Sunflower Movement เพื่อจุดประสงค์ของกลุ่มต่อต้านนี้คือให้รัฐบาลคิดอีกทีว่าจะทำสัญญาจริงๆเหรอโดยในเรื่องก็ไม่มีอะไรมากนะครับคือมีร้านดอกไม้แบบว่ารณรงค์ช่วยกันแกะดอกไม้ทานตะวัน 1,000 ดอกของแต่ละร้านนะช่วยกันแกะ 1,000 ดอกให้กับคนเพื่อที่จะแบบว่าเป็นเหมือนซิมโบว่าเราเป็นประเทศไต้หวันนะเราควรคิดให้ดีทีไหมว่าจะทำสัญญากับจีนอะไรประมาณนั้นโอเคพูดถึงไต้หวันก็จะมีอีกอันนึงก็คือวายลิลลี่หรือว่าคือดอกลิลลี่นั่นเองดอกลิลลี่คือเอาไว้สำหรับเป็นซิมโบลของการเลือกตั้
ง
ที่ไต้หวันในปี1990มีคนมากกว่า 20,000 คนมาแบบมายืนอยู่ตรงหน้าแบบหน้าที่อยู่รัฐบาลคือสาเหตุเพราะว่าตอนเลือกตั้งเนี่ยเขาอยากให้เปลี่ยนจากรัฐบาลเลือกกันเองเป็นให้ประชาชนเลือกสาเหตุเพราะว่าคนที่เข้าเลือกตั้งมีแค่คนเดียวเท่ากับว่ามันจะมีแค่คนเดียวไปเรื่อยนั่นแหละครับทำให้เขาเกิดองค์กรที่ชื่อว่า Wild Lily Movement ซึ่งผมไม่ชัวร์ว่าดอกลิลลี่อาจจะมีความหมายที่แบบว่าอะไรบ้างในไต้หวันแต่ว่าเขาใช้อันนี้มาเป็นชื่อนะครับ
รู้ไหมว่าดอกลิลลี่มีอีกอย่างนึงที่เรามักจะเห็นกัน
เจ้าสาวเจ้าสาว
เจ้าสาวหรอ
ใช่รู้สึกว่าเป็นดอกไม้ของเจ้าสาวเป็นดอก
เหรอเราจะเจออีกแง่หนึ่งคุณเห็นสัญลักษณ์ลูกเสือไหม
ฮะ
เห็นสัญลักษณ์ของเนนารีไหมนั่นคือดอกลิลลี่
อ๋อเหร
อมันคือสัญลักษณ์ไอ้ที่เป็นแบบลักษณะอย่างนั้นรวมไปถึงถ้าในดอกลิลลี่มีนิดนึงนะถ้าอยู่ในฝรั่งเศสเพราะดอกลิลลี่คือสัญลักษณ์ที่สื่อถึงราชวงศ์ในฝรั่งเศสใช่ไอลักษณะมันก็คือรูปทรงอันเดียวกันกับที่อยู่ในของเนนารีแล้วดอกสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในเกมเนี้ยถ้าลองฟังดูแล้วอ่ะจะรู้ได้เลยว่าดอกไม้แต่ละอันมันมีความสำคัญในทางด้านของการปกครองการเมืองหรือแม้กระทั่งสงครามก็ตามอันต่อไปเนี่ยเราจะพูดถึงเป็นดอกไม้ที่เป็นองค์กรบ้างเป็นองค์กรที่ได้ทำการต่อต้านในเรื่องของสงครามเวียดนามอาเบสเกี่ยวกันยังไงบ้างเอ่ย
ซึ่งโอเคในปี1965นะครับผมมันได้เกิดองค์กรหนึ่งที่ชื่อว่า Flower Power ซึ่งจุดประสงค์ขององค์กรเนี่ยก่อนอื่นต้องพูดเกริ่นก่อนว่าในปีนั้นน่ะสงครามเวียดนามมันแตกออกแล้วคราวเนี้ยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยองค์กรเนี่ยเป็นองค์กรที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็เป็นองค์กรที่แบบคอยแบบเหมือน จุดประสงค์เขาคือแบบให้เอาทหารออกจากเวียดนาม
อ๋อเพราะแปลว่าอันนี้เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นในอเมริกาใช่ปะ
ใช่ครับผม
ถ้าพูดเกิดง่ายๆเกี่ยวกับสงครามเวียดนามคือเป็นสงครามที่เวียดนามในการแบ่งเป็น2ขั้วคือเหนือเป็นคอมมิวนิสต์ส่วนใต้เป็นประชาธิปไตยโดยที่เหนือเนี่ยถูกซัพพอร์ตโดยจีนและโซเวียตที่เป็นคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้น
ครับ
ส่วนทางใต้เวียดนามใต้ถูกซัพพอร์ตโดยอเมริการวมไปถึงประเทศที่เป็นประชาธิปไตยโดยที่สงครามเนี่ยอเมริกาได้ส่งทหารเนี่ยนับหลายร้อยคนเลยไปทำสงครามในเวียดนามซึ่งช่วงนั้นอ่ะผลกระทบที่เกิดจากสงครามโลกอ่ะมันยังไม่หายดีอเมริกาต้องเสียเงินเสียทหารหรือแม้กระทั่งเสียแบบบุคลากรไปเยอะมากกับในทุกสงครามเวียดนามเหมือนกันโดยที่มันไม่ได้ส่งผลดีอะไรขนาดนั้นกับทางอเมริกาคนหลายคนต่อต้านเพราะเนื่องจากครอบครัวเขาต้องสูญเสียทั้งสงครามโลกรวมไปถึงเวียดนามอีกอ่ะแล้วก็มันไม่สำคัญแล้วอ่ะเอฟเฟกต์จากสงครามโลกครั้งที่สองมันหนักแล้วแล้วยังมาเจอสงครามเวียดนามคนหลายคนเลยเกิดการแอนตี้ในเรื่องสงครามมาก
โอเคซึ่งในองค์กรนี้นอกจากจะมีจุดประสงค์ที่จะให้ทหารออกจากเวียดนามนะครับก็เป็นมีจุดประสงค์หนึ่งคือเพื่อระลึกถึงว่ามนุษย์เราไม่ใช่ทุกคนที่ชอบสงครามความรุนแรงแล้วก็อะไรนะความรุนแรงแล้วก็เอาเป็นว่าอยู่ดีๆผมก็ลืมครับไม่เป็นไรก็นั่นแหละครับก็คือไม่ชอบความรุนแรงแล้วก็ไม่อยากให้สงครามเกิดขึ้นอีก
นี่ก็นึกได้ละโอเค
โอเคนี่ก็เป็นทั้งหมดของที่ก็ไม่เชิงว่าทั้งหมดแหละแต่ตัวอย่างคร่าวๆเนาะของดอกไม้ของมวลชนนะครับผมซึ่งโอเคสุดท้ายแล้วเป็นไงวิทย์หลังจากที่ได้ยินเรื่องพวกนี้ดอกไม้สื่ออะไรเพิ่มเติมสำหรับพวกเราบ้าง
รู้สึกแบบมีนิ่งของดอกไม้หรือว่าความสำคัญของดอกไม้มันยังมีมากกว่านี้เพราะเรียกว่าดอกไม้มันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากต้นไม้ใช่ไหมคนเราควบคู่หรืออยู่ขนานไปกับต้นไม้ขนาดไหนดอกไม้ก็เป็นเหมือนสิ่งที่ควบคู่ไปเหมือนกันเหมือนกับผลไม้ด้วยผักต่างๆด้วยดังนั้นแล้วจริงๆแล้วอ่ะดอกไม้อ่ะบางทีก็เอาไปทำเป็นปรุงเป็นอาหารก็มีปรุงเป็นกลิ่นก็มีมันจะมีในอีกหลายด้านมากที่เรายังไม่ได้พูดในวันนี้อันนี้เป็นคลิปแรกของเราก็อยากจะบอกว่าเราก็อยากทำเป็นซีรีส์ที่เราเคยเกิดไว้แล้วนี่คือเป็นหนึ่งในซีรีส์ของเราที่เราปล่อยเป็นตัวเดโมไปก่อนอันนี้คือ EP แรกของเราถ้ามันมีผลตอบรับเกี่ยวกับในเรื่องของดอกไม้เนี่ยดีเราก็จะสร้างเป็นภาคที่2ภาคที่3เราอยากที่จะพูดเหมือนกันว่าดอกไม้ในมุมมองของนักปรุงกลิ่นเนี่ยเขามองยังไงกับดอกไม้บ้างดอกไม้กลิ่นไหนมีผลยังไงดอกไม้ที่เก็บตอนเช้าตอนเย็นหรือดอกไม้อะไรต่างๆรวมไปถึงดอกไม้ของแม่ครัวเนี่ยเพราะอย่าลืมว่าเราเอาไปประกอบอาหารด้วยดอกไม้บางทีเขากินสดดอกไม้บางอันทอดกรอบด้วยก็มีรวมไปถึงที่เป็นดอกไม้สะสมดอกไม้หายากดอกไม้บางอันที่เคยเห็นคือแพงนะและเป็นดอกไม้ที่40ปีจะออกดอก1ครั้งและดอกจะเหม็นมากแต่ก็ตายภายในไม่กี่วันก็มีแบบเป็นดอกที่น่าสะสมรวมไปถึงดอกไม้ของธรรมชาติเนี่ยว่าแบบแต่ละเดือนมีดอกไม้อะไรบ้างภายในไทยเราก็อยากที่จะมาแนะนำให้ผู้ฟังได้ฟังอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับช่องทางการติดตามของเราในเรื่องของการฟังพอดแคสต์เบส
เราอีกแล้วนะฮะก็อย่าลืมไปติดตามที่เพจทีแบร์พอดแคสต์นะครับผมแล้วเราก็สามท่านผู้ฟังก็สามารถฟังได้ผ่านอันเชอร์พอดแคสต์ iOS หรือไม่ก็ Spotify
Google Podcast และ Podbean
Google Podcast และ Podbean ด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็
เฮ้ยฝากเพจด้วย
ฝากไปแล้ว
ฝากแล้วเหรอ
ใช่เมื่อกี
้โอ้ถ้าหากว่าผู้ฟังคลิปนี้เยอะๆแล้วเราเห็นว่าผลตอบรับมันดีอ่ะรับประกันครับภาค2ภาค3มาแน่และดอกไม้แต่ละอันจะมีดีเทลดีไปมากกว่าเดิมคือฟังเสร็จปุ๊บคือแบบโอ้ฉันรู้สึกแบบกู๊ดมากโอ้แบบดอกไม้ของแบบนักอะไรของแม่ครัวหรือแบบของนักทำอาหารเงี้ยฟังเสร็จปุ๊บเจอหน้าบ้านหยิบดอกไม้มาโอ้เคี้ยวกรุบกรุบกรุบกรุบ หมามาเดินต่อหน้าแล้วก็ถีบให้ดูเลยเรียบร้อยไป
อันนี้สำหรับใครไม่เก็ตนะไอ้นี้เป็นมุกของวิทนะครับซึ่งผมเองก็ไม่เก็ตเหมือนกันนะครับผม
เคยกินไหมแบบบางดอกไม้บางไปกินสดได้ใช่ปะล่ะ
ฮ
ะนายฟังเสร็จปุ๊บนายมีแพชชั่นแบบอยากลองกินรสชาติมันจะเป็นไงแบบพอฟังจะรสชาติหอมหวานเค็มหรือแบบไปกลิ่นปากยังไงนายกินไปเสร็จโอ้ตามฟังเลยแต่อยู่ดีหมาในบ้านก็เดินออกมาเงี้ยแล้วก็มาฉี่ตรงต้นไม้ให้ดู
อ๋อโอเคผมเก็ตละ
แล้วก
็อ๋อก็ได้โซเดียมแบบ 100% นะครับผม
ไม่ใช่โซเดียมเขาเรียกว่ายูเรีย
ยูเรีย
อยู่ในฉี่ก็เป็นยูเรียของหมา 100% 200% 300%
พอเอาเป็นว่าก็สำหรับวันนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรนะครับก็สำหรับวันนี้ผมเบส
ผมมิดและ CEO ครับ
ก็ขอลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ